Ny fampalalam-baovao maraina indray riavana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao sabotsy 23/2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Ny antsony filohan'ny anteny Mirandola anaja ny fisaraham-pahefana ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara nanao fanambarana ny SMM fa gaga sy talanjona tamin'ny lazany fa ampiantso ny Bianco sy ny Paky momba ireo ben'ny tanàna no tazomina mponja. Vola raika ambin'ny folo amin'nyzato miliara ariary eo no nigiazana noho izy ireo azo tamin'ny sirary nilaza ny sesy omaly fa tsy azo ampidirina na kitafy mbola mpanjakany ireo volo ireo raha tsy tafapetraka tsara ireo rafitra miady amin'ny kolikoly. Niemitra tamin'ny fanapa-kevina ny fitondram-panjakana manoloana ilay lalàna vaovao momba ny fananantany izay nampitaraina ireo fiarahamonim-pirenena averina hodiniana eny amin'ny antenimiera-pirenena indray izy io manomboka izao. Anivelany moa ny farana tanteraka alina ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoan'ny Frantsa fidy 7/28 tapitrisa eran-tany no andrasana isafidy ireo kandida ro mpifaninana rampitso. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasana ao ampanajana anaraka izany amin'ity maraina izy. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nanao fanambarana maneho ny fahagagany manoloana ny fanambarana ny filohan'ny anteny Mirandola milaza ny ampiantso ny ministeran'ny fitsarana sy ny Bianco ary ny Paky momba ireo ben'ny tanàna voatazona amponja vonjimaika ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara. Nandritra ny fifanana nomena ireo ben'ny tanàna tany Majanga moa no nisiny izay fanambarana nataon'ny filohan'ny anteny Mirandola izay mitondra ny vaovao amintsika Oly Ranaivo.
Nampatsahivo ny fanambarany syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara fa ny fitsarana amin'ny akapobeany sy ny pôle anticorruption dia mampiatra ny lalàna izay voafidy teny anivon'ny parlementaire ka anisany nandrafitra izany anteny Mirandola. Ireo lalàna iadiana amin'ny kolikoly no fidian'ny parlementa no namaritra ny eloka mety ataon'ny mpitondra anenjehan'ny lalàna ary ny lalàna ihany koa no nametraka fa anjaran'ny Paka no manenjika izany. Matio ireo ben'ny tanàna ireo nampidirina amponja dia misy ny vesatra ao amin'ny raharaha iampangana azy ireo. Tsy midika izany fa meloka avy hatrany izy ireo fa mbola misitraka ny présomption d'innocence. No mafisy ny fanambarana fa paikady tsy azo sainina ankory izany fampiatsoana ny rafi-pitsarana ataon'ny filohan'ny anteny Mirandola izany ho fanajana ny fisaraham-pahefana napetraka ny lalam-panorenana. Fitsabahana amin'ny raharaha-pitsarana tsy azo ekena izany raha tanterahina. Manolo-kevitra ny anteny Mirandola anolotra tolo-dalàna raha misy ny fanovana tian'izy ireo atao moa ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara. Manosiny ny fanambarana Andriamatoa Mbitanarivo Andriatsiarso filohan'ny SMM.
Andriamatoa Mbitanarivo Andriatsiarso filohan'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara no namoaka izay fanambarana izay omaly fa vola 13 miliara ariary eo eo no nigiazana noho izy ireo azo tamin'ny tsirary ny ary anaovan'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikolina ny Paky fanadiadiana. Mbola tsy azo ampidirina anaty kitapom-bola mpanjakana nefa ireo volo ireo fa mbola miandry ny fametrahana hatramin'ny farany ny lalàna momba ny rafitra iadiana amin'ny kolikoly. Anisan'ireo rafitra dimy mbola tsy tafapetraka tsara ny arahi na ny sampandrara mangeja ireo arena azo avy amin'ny tsirariny izay mbola tsy manana tale jeneraly hatramin'izao. Anaovan'ny komity miaro ny fahitsinana ny sesy antso amin'ny fanjakana ny amaranana tanteraka ny fametrahana ireo rafitra ireo nandritra ny fanaovan'ity komity ity tatitry ny asa vita ho an'ny taona 2023 teny amin'ny fohibeny teny Antaninarenina omaly. Mbola mampandringa ny ady amin'ny kolikoly manko izany raha ny fanazavany ny filohan'ny komity miaro ny fahitsiana Ramatoa Saondra Rabenarivo.
Andao taperina amin'izay izany ny fametrahana ny rafitra entina iadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara, ao ny agence de recouvrement fa ao koa ny pôle anticorruption. Tsy vitany rafitra moa izany fa ireo lalàna farany izay tsy maintsy ovaina ny lalàna mikasika ny famotiam-bola mantsy tsy maintsy avozina kely mba anaraka ny fepetra iraisam-pirenena mikasika ny flux financier eratany. Dia rehefa vita izay dia hitodika amin'izay isika amin'ny internalisation de la lutte contre la corruption. Zahai vondrona miady amin'ny kolokolo mantsy dia aty velan'ny gouvernement ary ny tena asan'ireo vondron'ireo ny manadiady ny mikaroka ny manenjika ary manasazy ny an'ireo izay manao kolokolo. Fa fantatray fa vitsy dia vitsy amin'ireo mpanao kolokolo ny tena tratran'io système anticorruption io fa tsy maintsy ny fanjakana tsara tantana sy ny fifampitondrana no entina anenana ireo irika izay mety hidiran'ny kolokolo ireny. Ny risque de corruption zany dia tena mila hidina eny anivon'ny ministera tsirairay any amin'ny collectivité territoriale décentralisée rehetrarehetra anatsarana ny service publika fa zay zany no tena ady amin'ny kolokolo tena mafonja fa tsy zahay ny tompony fa mazava ho azy fa ny fitondrana ny gouvernement ny CTD ny parlement.
Fanisany tsy mahafeno tanteraka ireo rafitra dimy miady amin'ny kolokolo ny tsy fananany sampandrara mangeja ireo fananana azo avy amin'ny tsirariny na ny arahita le jeneraly nanazava ny antony izay indrindra ny filohan'ny sesy.
Araka ny fantatritsika moa ny filoham-pirenena no misafidy amin'ny anarana anankitelo izay natolotra taminy an'izay mety ho DG-n'ny RAI. Raha ohatra izy ka nahazo an'ilay lisitra tamin'ny volana desambra dia mety nanao interview izy na tsy fantatro fa misy an'ilay cyclone anankiroa teto Madagasikara dia somary mety tsy priorité zany ho anazy la nanendra an'ilay DG-n'ny RAI fa manantely izay fa tsy ho ela dia hipetraka izy io satria anisan'ny condition an'ny FMI ny fametrahana ny DG NRI satria ino ny profo mivaingana fa tena opérationnel amin'izay le agence de recouvrement efa nasiana itao anatin'ny loi de finance 2022 budget izy io fa tsy misy olona mampiasa an'ilay budget ary anisan'ny critère ny gafi zany ireo le coopération internationale mikasika ny famotiam-bola hoe tsisy dikany aminay io itsy vola anareo io na io décret anareo io fa tsy maintsy tena mitsangana tena opérationnel le izy de pour le faire tena tsy maintsy misy tale général ny aray de manantena mafy zay fa ho ataony amin'izay zany.
Fa niemitra tamin'ny fanapa-kevina ny fitondram-panjakana ka alefa averina hodiniana eny amin'ny antenimiera-pirenena indray ilay lalàna 24/7 tsipika aotra 15 mifeny fananantany eto Madagasikara. Anisan'ny nambaran'ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fananantany ireo omaly raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny nanisana izy ireo reto fiarahamonim-pirenena ireto izay nioana tamin'ny ministry ny fanajariana ny tany nandritra ny andro vitsivitsy ka naneo ny aiany sy ny tsy fetezan'io lalàna io. Izy ireo izay tsy mitsahatra ny teny sy nanankina ny tsy mamety io lalàna vaovao ny feny fananantany io satria tsy hahafahan'ny vahoaka tansa mandrafitra ny 800 misitraka ny fahazahoana ny tany izay nonenany sy noajariny raha tsy misy ny taratasy manamarina ny fananantany. Manampy fanazavana momba izay teo mikroan'ny Joel Rasolofo ny mpandrindra nasionaly ny sehatra iombonana ho an'ny fananantanina ny sifa Eric Raparson.
Le filazana ofisialy hoe miantona zany a ministra angamba ny ofisialy zany satria zay tenenireny mate olom-panjakana efa niteny izy hoe faran'izy aingana vahina eny amin'ny assemblée nationale ampidirina any amin'ny session amin'ny mai zany ty resaky ty dikan'izay a tsy hoampiarin-jareo mihitsy zany le texte fa ny fanambarana moa zany tokony arahana acte réglementaire avy any amin'ny ministère de efa midika aloha zany le acte rehetrarehetra fa hoe najanona aloha zany iny. Ny olana zany am'izao a de misy an'ireo le karatany a sy le note de service na mpiantona le izy nefa le texte ty a raha ny débat omaly any de ohatrany hoe efa promulgué efa manana force exécuteur fa tsy appliqué tsy publié tsy niatra akory le izy de fa ovaina zany satria natsapa ny fitondram-panjakana. Raha io lalàna io fotsiny jerena talohana nandaniana azy tsy nandalo an'le fijerena ny hevitry maro mety hiteraka fahaverezan-joa hoan'ny tombontsoa ny malagasy maro anisy teboka roa amin'izay ohatra ny hoe manala tsikelikely a ampifampanatonana ny vahoaka ny fitantanana fananantany le bifa moa ny alalan'ny rehetra azy de fandravana tanteraka n'ilay foto-kevitra tsoina hoe présomption de propriété privé a zay ino namahan'ny olana mba hahafahany malagasy misitraka ny tany satria sarotra ho an'ny olona ny azo titre nefa de voasoso ny texte io zany.
Nankasitraka izao fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana izao ny sifa satria ilay lalàna teo aloha dia manome vana ny olombidy sy ny mpanambola amin'ny fahazahoana tany eto Madagasikara. Mety hoy ny fanazavana
rehefa nalaniana le lalàna le 2021 06 io a dia lasa ohatra ny hoe ho amena ny mpanankarena zany ny tany eto Madagasikara, satria raha dinihana de hoe nareo zany tsy mahavita manao mise en valeur noho ny fahantrana sy ny fampantrana amin'ny Malagasy. Lasa tamin'ny mpanjakana ny izy ary mariana fa rehefa lasa tamin'ny mpanjakana ny tany de ny andininy faharoapolo no mifeh azy any amin'ny lalàna ny tamin'ny mpanjakana, de izay tia ny fanjakana no miena azy. Ka raha olona avynahantra tsy navita anareo ny fandraisana azy a, de tsy maintsy le mpanankarena zany miena azy. Ho lasa ohatra ny any amin'ny tany any Amerika Latina, ohatra hoe Colombia zao ohatra any a, olona valy fotsiny mifehany tany any Colombia fa mivaly. Raha mijery ny situation am'izao tsika de efa mizotra makany am'izany, satria ny karana lasa nationalité izy fa reo tsy mifangaro amin'ny Malagasy, reo ny lasa ifehany Madagasikara. Mivahana ny mpanambola sy ireo mpanefoefo fa le tatsaha madinika zany a tsisy mijery.
Vaovao hafa mihitsy mitaraina ireo mpiasa eny anivon'ny oniversite izay efa misotro ronono fa efa tokony tamin'ny heritaona izy ireo no nandray ny indemnité d'installation, kanefa tsy mbola nandray izany izy ireo na niariary aza hatramin'izao. Mitaraina ihany koa reto mpiasa reto ny amin'ny ambaran'izy ireo afitsoky ny tokony andraikitra amin'ny fanarahana dosie na ny antota taratasin'izy ireo. Raha tokony hivaly telo volana manko izy ireo farafahakeliny ny fangatahana atao dia arirarira na mifanilika tsy tompony andraikitra na ny any amin'ny ministery zany na ny oniversite. Rehefa misy anefa ny fitakiny any amin'ny anjery manontolo ka mandraona itokona ny mpitaky dia mandray fanapaha-kevitra amahana ny olana vetrany ny ministery sy ny oniversite, ary dia voalo ny vola takiana na de ny indemnité an'ireo zoky olona aza no tokony ho voalomeloha dia ny rara hafa hatrany no atao laharam-pahamehana araka ny fitarainan'ireto mpiasa misotro ronono ireto. Fa ankalaza ny fetin'ny asa ny voalohan'ny volana mey zao ireo vovonany sendika samihafa eto Madagasikara, andray anjara amin'izany avokoa na ny mpiasa misehatra tsy miankina na ny mpiasam-panjakana. Eny amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina no ankalazana izany, izay hialoavana filaharambe miainga eny Ambohijatovo. Manampy fanazavana momizay teo amin'ny mikro an'i Joel Rasolofiany, ny filohan'ny sendika SSM na ny firaisankina ny mpiasan'ny fahasalamana i doktera Rakotoniasy Jean Raymond, sady mpitarika ny SSM ihany ko anisan'ny mpanomana ity hetsika ity.
Anao hetsika goavana ny Confédération des Syndicats des Agents de l'État, ny Conférence des Travailleurs de Madagascara ary ny Solidarité des Syndicales de Madagascara, izay ivondrona ny ireo mpiasa rehetra eto Madagascara zany a amin'ity premiera me amin'ity taona ity zany. Izany hetsika izany moa zany dia mitondra ny lohahevitra hoe mpiasa malagasy a mitaky ny famoronana asa, mitaky ny fidiram-bola mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, ary mitaky ihany koa ny tanitan-dalàna sy ny fandriam-pahalemana. Zany a dia iarahana amin'ireo mpiasa rehetrarehetra, na eo amin'ny sehatra tsy miakina na eo amin'ny sehatry ny prive zany a, satria rahantsika malala fa tena ilaina tokoa zany hoe mpiasa malagasy zany a hofanohitra amin'ny hoe arikarem-pirenena, ary mba ametrahana zany a ny fampandrosoana lovain-jafy. Koa dia manentana ny mpiasa rehetrarehetra zany a mba hiaraentana zany a amin'izao a premiera me izao. Le hetsika zany a dia efa nazahoana lalana moa zany atreto a ny kianja mitafo ny Mahamasina, de manomboka eny Ambohijatovo tovy zany a ny filaharana, ary miafara ao amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina zany a isy ny kabary fandimbiasana zany amin'ny fotoana io, anasana ny olona rehetrarehetra, anasana ihany koa ny fitondram-panjakana.
Anisan'ny fitakiny ny mpiasa malagasy ny fanatsarana ny fahefa-mividin'izy ireo izay tsy nitsahandro tongana tao tanatin'ny taona vitsivitsy ihany ny filohan'ny sendika firaisankinina ny mpiasan'ny fahasalamana ny dokotera Rakotoniasy Jean Raymond.
Raha miresaka fahefa-mividy tsika, voakasika an'izany fahefa-mividy zany a ny sehatra maromaro. Eo zany resaka karama aloha. Iny a de anjaran'ny fitondram-panjakana no manapa-kevitra amin'izay fiakaran'ny karama izay. Raha amin'ity taona ity moa zany enikenina ihany a mety misy fiakarana 700, fa raha 700 zany a tena mifanalavitra be amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Izay zany no anaovana antsoavy amin'ny fitondram-panjakana. Io zany efa tsy resaka karama ihany koa, fifehezana mihitsy ny resaka varotra zany eto amintsika. Fanaraha-maso araka ny fanotenena ny syndika moa zany hoe atrany amin'ny fanafaranetana mihitsy ny tokony isy ny fanaraha-maso a manomboka atrany amin'ilay fivarotana ety amin'ny tsena madinika zany. Tsy vitan'izany ihany koa fa ny fanamorana eo amin'ny sehatry ny fandrarana koa zany. Fa misy ihany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'le fandarana asa zany a eo amin'ireo le mpandraraha efa misehatra koa zany a tokony isy ny fanamorana zany a amin'izao fotoana izao.
Eo amin'izay fitakina zo izay indrindra ho any amin'ny faritra isika no tanterana tao Mahajanga nandritra ny roa andro ny Congres National ny mpampianatra mitatitra ny vaovao mo Sergio Andrenasolo GRDB Mahajanga.
Etsika ara-kolotsaina sy ara-tsosialy toy ny famafana teny amin'ny bord de la mer ary ny fanaovana ny karnaval namakivaky ny tanàna. Io no nanokafana ny Congres National ho an'ny mpampianatra eto Madagasikara. Eto Mahajanga no mandray izany nanomboka ny andro ny alakamisy ary mitony zoma faharoa amby roapolo ny volana avril. Fandaram-potoana maromaro no tanterahana mandritran'izay roa andro izay izay no santarina tamin'ny alalan'ny karnaval. Raha matofo loha lefitry ny antenimieram-pirenena no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy kongresy ivondronan'ireo mpampianatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana eto Madagasikara.
Hitantsika fa nanao karnaval namakivaky ny diabe namakivaky ny tanàna nataoloany araka tamin'ny manifestation culturelle rehetrarehetra ary misy ihany koa ny asa sosial satria akatony fitsangatsanganana zao de nanao asa sosial nanadity eto amin'ny bord de la mer ny conférence de débat zay manana loha hevitra anankefatra makasika ny fandatoerana ho an'ny mpampianatra eo ihany koa ny recrutement fandraisana ny mpiasa fanjakana ny hevitra zay avy amin'ny mpampianatra makasika an'izay zavatra zany eo ihany koa ny avantage sy ny indemnité ny personnel mpiasa fanjakana ary eo ihany koa makasika ny tontolo maolona eo amin'ny mpiasa amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana.
Ho tonga ifanotrona amin'n'ity kongresy ity ny avy eo amin'ny ministera tomponandraikitra sy ireo taleparitra afaka anatrika izany. Sergio Ranirasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Fa vaovao hafa mihitsy raha misy te hanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny hazo fijaliana. Izay andalateny nalaina tamin'ny evanjely ny Masindamarika izay no loahevitra nysafidiny ny mpikarakara ny fetim-bokatra 2020 ho an'ny eto amin'ny diosezina Antananarivo amin'ny Alahady voalohan'ny volana May ho avy izao. Hetsika izay ho tanterany eny amin'ny seminera propedetika Victoire Rasomanarivo olotsambatra Amboaramboadratrimoka anasan'ireo ray aman-dreny mpiangonana ny kristianina rehetra eto amin'ny diosezina Antananarivo ny fanotronana sy fanomezan-tanana amin'izany. Atomboka amin'ny sorona masina amin'ny sivy ora maraina moa ny fotoana etoy amin'ny fiaraha-misakafo sy lalao isan-karazany amin'ny 200 sy sasany anoany arahany iragasy iarahana amin'ireo seminarista kosa ny tolakandro. Fa eo amin'ny lafo ny fanatanjahantena hoentitra ny malagasy rugby amin'ny fisian'ireo lalao sy fifaninanana karakaraina nefa tsy nakana alalana tany amin'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava. Andray fepetra ireo mpitantana ny federasiona ka anasazy ilay fikambanana ny karakara lalao rugby atao amin'ny kianjany malakanma antanymena sy ireo kliba nandray anjara tamin'izany. Nanamafy ny teonivo ny malagasy rugby raha namory mpanao gazety omaly fa mandika ny lalàna ny feny federasiona izay mpia voalohany ny tontolo ny rugby eto Madagasikara ny fikarakarana lalao na fifaninanana tsy nakana alalana ary efa nandefa taratasy fampilazana momba izany any amin'ny mpitandro ny filaminana ny prefekturana Antananarivo ary any amin'ny fitsarana ny malagasy rugby ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava Rakoto Malala Marcel.
Misy kompetition tao tany mena tao amin'ny stady Malakama tao tany mena zay efa nandefasanay taratasy tany amin'ny prefet de polisy tany amin'ny moraika tany amin'ny tribunal zany hoe tsy mety satria par rapport amin'ny lalàna ny feny tontolo rugby dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny federation raha tsy hoe ny entité atao anatin'ny federation ihany no afaka kanefa na iny ara dia mampafantatra melo hoe misy an'izao competition ho ataonay dia efa nanao an'izay an'izay zay kanefa mbola nataony ihany dia le olona nanao an'iny le baolina tao amin'kiny tao amin'ny kianja malaka amin'iny zany a dia miakatra kodisy satria le fikambanana misy anjareo zany afile aty amin'ny federation miakatra kodisy le olona ary ny club tamin'iny zany a dia forfait une saison fa zay vokatry ny kodisy eko mety midina mivarina aty amin'ny division tsaiko zay zany no sazy de eto a de efa mampitandrina fa misy indray anao bolo malakamina ary andefasana taratasy mihitsy moa zany a ny tompona ndraikitra eo amin'ny Malakama averina andefasanay a prefet a sy ny anina rehetrarehetra tena ienjana mihitsy zao malagasy ny bi le ka tany soavy masoandro teo zao tsisy an'izany hoe matsa d'entrainement zany de aza miteniteny foana eny amin'ny afisy eny hoe matsa d'entrainement tsisy an'izany ny atao hoe matsa d'entrainement zany.
Reo vaovao ny velany apretra efajato isa avy amin'ny lafy valony zao tontolo zao no mivory ao Roma manomboka anioka hatramin'ny alatsinainy zao miatrika ny andehany fahatelo ny fionambe ranotany ny misionera ny famindrapo ho an'ny taona 2020 izy ireo saingy nahemitra amin'izao fotoany izao moa zany noho ny covid-19 tsy iza moa ireo misionera ny famindrapo ireo fa ireo piretra diosesianina na relijiozy manana andraikitra manokana amin'ny sankramen tany fampiavanana amin'ny kristianina ary nahazo fankatoavana avy amin'ny eveka misy azy mikarakara izao hetsika izao ny filankevitry ny fiketrahana masina ho an'ny fampiroboroboana ny fitoriana ny vaovao mahafaly ny farana tanteraka alina ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa frantsay anatin'ny fanginana ara-pifidianana ny any frantsa ny tontolo mialohan'ny latsabato rampitso samy nanao izay hoafa ny farany tamin'ny faradoboka ireo kandidaro nga Emmanuel Macron omaly mbola namory vahoaka anjatony niezaka mafy nanoana ilay tetikasany antarana ny taonany mpisotro ronono o 20 taona izay tsy dia maresy lahatra ny mpifidy sasany any frantsa toy izany ko ny alanenina farany nandresy lahatra ireo mpifidy ramato Marine Le Pen amin'ilay tetikasany momba ny eropa tetikasa ambaran'ireo mpahapahalala vaovao frantsay fa somary mahery vaika mpifidy frantsay 7/8 tapitrisa maneran-tany no andrasana andatsabato rampitso nodimandry ny filoham-pireneny kenya teo aloha moai kibaki namoaka izany vaovao izany omaly ny fiadidinany repoblika kenyanna ankehitrinika nanambarany ny filoham-perinasa fa namoy mpitarika mahay ny firenena kenyanna tsaivina fa efa nitondra ny kenya teo anelanelany taona 3/8 k'hatramin'ny 10/10 andriamatoa moai kibaki anisan'ireo nanoratra ny lalam-panorenana any an-terana izy tany aloha amahampampianatra azy efa minisitry ny varotra sy ny vola ihany koa izy ny alohany na filoham-pirenena azy 5 taona nga kibaki izao na vita ny azakazany teto an-tany izao